De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe venres xa, San Venres. Hai cambios no tempo, xa saben. De momento ainda non choveu, pero mirando o ceo, esa luz gris que temos, pois todo fai presaxear que chegarán as chuvias e os chuvascos hoxe e tamén mañá. Bueno, logo falamos desto. Xa saben que o PSOE rexistra a moción de censura. Haberá moción de censura ao goberno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tiña prevista hoxe unha comparecencia sin preguntas despois da reunión do Comité Federal. Era unha comparecencia sin preguntas. Finalmente parece que aceptou que se lle fagan preguntas, pero dúas, solo dúas. Habrá que darlle as gracias. Bueno, pois saben tamén como é, como vai a, en fin, a nosa, como vai a nosa clase política, non? Comparecencia sin preguntas, despois unha pequena concesión, bueno, dúas preguntas. O mellor incluso tamén escolle quen vai facer, ou quen facerá esas dúas preguntas, non? Bueno. En fin, haberá moción de censura, por tanto, ao goberno de Mariano Rajoy. Todo isto despois da sentenza do caso Gürtel, que, bueno, pois a primeira parte da Gürtel, porque hai máis. Crean que aquí se acaba todo. Bueno, pois desa sentencia que parece deixar un pouco tocados o tocado o Partido Popular. Todo isto a pesar de que Rajoy se despachara onte con aquilo de que, bueno, que haxa 4 ou 5 ou 10 no PP, que non ten nada que ver co partido. En fin, todos están fora, esas cousas que xa coñecen. Por certo, no cárcere durmiu xa Eduardo Zaplana. Mentras tanto, en Cataluña houve de suspenderse o pleno do Parlamento, porque un diputado de Ciudadanos pois sacou un dos lazos amarelos que había nas bancadas do Govern, porque lle saliu dali, dixo que lle estorbaba, que non quería velo ali, chamoulle a atención o presidente do Parlamento, pero finalmente suspendeuse o pleno e houve un acordo. Acordouse cos grupos que se manteñen os lazos amarelos no hemiciclo, pero cambianse de sitio, para que non lles queden enfrente a Ciudadanos, que non lles gustan os de Ciudadanos. Bueno, pois xa está, cambiamos os lazos de sitio e a ver si aquí paza despois gloria. En el diario.es escribe hoxe Carlos Hernández: os outros cómplices da Gürtel, Ciudadanos, PNV, e pregúntese, e o PSOE? Bueno, o certo é que xa esta columna de Carlos Hernández xa se queda un pouco bella, porque xa sabemos que sí vai haber moción de censura. Pero bueno, Carlos Hernández escribe en el diario que a verdade judicial impúxose a mentira mariana, aquela mentira que se resume en dúas fases xa históricas do que ainda que parece incrible, sigue sendo o noso presidente. Isto non é unha trama do PP, é unha trama contra o Partido Popular, e todo é falso salvo alguna cosa, xa saben. A sentencia dictada pola Audiencia Nacional este xoves demostra o que casi todos sabíamos, que en realidade todo era verdad, salvo alguna cosa. O Partido Popular, primeiro, o Partido Popular financiouse ilegalmente con comisións que lle donaban os empresarios a cambio de adxudicacións de obra pública, ou dito de outra maneira, malversou diñeiro de todos os españoles para recibir mordidas coas que pagar gastos electorales, sobre soldos, etc. Segundo, o Partido Popular tiña unha caixa B con diñeiro negro procedente destas comisións. Terceiro, confirmouse pola vía judicial a veracidade de boa parte dos datos que aparecían nos chamados papeles de Bárcenas. Uns documentos nos que constaba que numerosos dirixentes do PP, empezando polo presidente do goberno, cobraron sobresoldos en diñeiro negro e que eran, por tanto, opacos ao fisco. 4. Rajoy era número 3, número 2 e número 1 do partido mentre se produciron todas as ilegalidades. 5. Os casos aillados non son os corruptos, son os honestos. Prácticamente todos os actuais dirixentes do Partido Popular ocupaban cargos de responsabilidade cando se produciron os feitos. Todos os dirixentes actuales, sin excepción, foron cómplices, por activa ou por pasiva. No mellor dos casos, negaron as evidencias, defenderon aos culpables e mentiron. E no peor, obstaculizaron a investigación xudicial, destruíron probas e usaron o aparello do Estado para intentar evitar que se coñecera a verdad. 6. Rajoy mentiu en sede xudicial, en sede parlamentaria e nos medios de comunicación. O presidente do goberno leva unha década liderando un partido que fixo da mentira e da fuxida cara adiante o seu único medio de supervivencia fronte á gangrena provocada por unha infección masiva de corrupción. 7. O PP usou a súa caixa B para pagar a xornalistas mercenarios. Quedou acreditado que os populares financiaron o medio de comunicación, por chamalo de alguna forma, de Federico Jiménez Los Santos. Rajoy e os seus, por tanto, subvencionaron a un tipo para que difundira a teoría da conspiración sobre os atentados do 11M, para que insultara a Pilar Manjón e outras víctimas de aquel atentado, para que criminalizara a policía, aos xuíces e aos políticos que sinalaban ao terrorismo islamista como o único responsable de aqueles ataques, para que hoxe amenace de morte aos dirixentes de Podemos, para que insulte ás mulleres, para que anime a cometer atentados contra turistas alemáns ou para que fale da posibilidade de bombardear Barcelona. Todo este odio infinito financiado por Xénova con diñeiro, eso sí, de todos os españoles, non é un tema menor, aínda que pase desapercibido entre tanta miseria. Gürtel é só unha pata da multipédica alimaña corrupta que foi o Partido Popular. Lezo, Púnica, Palmarena, Brugal, Auditorio, Imelsa, Faicán, Ignacio González, Jaume Matas, Francisco Granados, Francisco Campos, Eduardo Zaplana, Rodrigo Rato, José Manuel Soria, Ana Mato, Pedro Antonio Sánchez, listas interminables que son de sobra coñecidas polos españois e tamén polas forzas políticas que nos representan. En calquera país democrático, a oposición teria levantado un cordón sanitario para aislar un partido corrompido como é o PP. Ás veces esquécesenos que dende decembro de 2015 Rajoy non conta con maioría absoluta e que se sigue no poder é grazas aos egos, o tacticismo e a ineptitude dos seus adversarios políticos. De unha ou outra maneira, todos os partidos, todos teñen a súa parte de culpa en que hoxe estemos como estamos, gobernados polo primeiro partido que foi condenado por corrupción en toda a historia da nosa democracia. E a hora de repartir responsabilidades, a palma levana os homes e mulleres de Albert Rivera. As gafas rojigualdas coas que Ciudadanos contempla o noso país permitenlle fartarse de ver españoles, pero impídenlles distinguir a un solo corrupto. Xa provoca hasta risas escoitar ao líder da formación laranxa decir este xoves que haberá un antes e un despois na súa relación co goberno tras a sentenza da Gürtel. Un antes e un despois como ocurriu tras a imputación ou encarcelamento de cada ministro, presidente autonómico, parlamentario, alcalde ou dirixente popular. Un antes ou un despois que se traduce nunha diminución cosmética encamiñada a que todo siga igual. Imagino que Rivera xa terá encargado outra enquisa para decidir como actuar tras a sentenza. Sin isto consiste a nova política, suxiro que Ciudadanos propoña como candidato ao presidente de Metroscopia. Nas últimas semanas o PNV competiu duramente coa formación laranxa por obter o premio ao partido hipócrita do ano. Durante meses comprometeuse en mítines, roldas de prensa e entrevistas a non apoiar os orzamentos se o goberno non levantaba a aplicación do artigo 155 en Cataluña. Unhas cuantas emendas serviron a Montoro para comprar o alma do nacionalismo vasco. A formación Jeltzale sabía, ademais, que a sentenza da Gürtel coñeceríase horas despois de que os seus deputados se retrataran no Congreso. E nada lles importou. Íñigo Urkullu e os seus demostraron que os seus principios e a súa ideoloxía, ao igual que a dos parlamentarios regionalistas canarios, mídese únicamente en euros. O PSOE tampouco pode eludir a súa parte de responsabilidade na situación actual. A súa abstención foi decisiva para que Rajoy continuara como presidente. Pedro Sánchez tivo uns meses de gracia tras o seu renacemento no que puido vivir das súas críticas cara ou non con que Podemos frustrou a súa investidura en marzo de 2016. Esa excusa deixou de valer fai moito tempo e especialmente desde que a formación morada se comprometeu a apoiálo se daba un paso adiante. Os socialistas, cada día que pasou sin presentar unha moción de censura, tamén se convertiron en cómplices en segundo grau de M. Rajoy. A sentenza parece ter movido algo. Haberá que ver se estamos unha vez máis diante de fogos de artificio ou esta vez vai en serio. O PSOE anuncia que por fin este venres abrirá o debate sobre a posible moción de censura. Podemos animo a presentala o antes posible. Ciudadanos, tómase o seu tempo, probablemente para ver que din as enquisas. Non tiñamos que ter chegado ata aquí porque todo o que ratificou a Audiencia Nacional xa o sabíamos. España, esa España coa que algúns se enchen a boca, non merecía pasar por estos anos de vergoña e de delincuencia institucional. Esta tarde, pero sigue sendo o momento de que toda a oposición se una para votar aos corruptos. A estas alturas basta con que se poñan de acordo en sacar a Rajoy da Moncloa e convocar eleccións xerais. O que non este pola labor estarase convertindo nun cómplice máis de Correa e de Bárcenas. É tarde, pero ten que ser agora. Bueno, como saben, xa ao parecer se presentou no rexistro do Congreso a moción de censura. O PSOE presentou a moción de censura contra Mariano Rajoy. Comentamos así esta outra mirada do Venres 25. Cos saúdos de novo para toda a audiencia de Radio Leiros e tamén cos saúdos, como sempre, para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada mañá esta outra mirada, os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Pares.
Hola, moi bo día, Xosé.
Venres 25.
Sí, bueno, isto de bo día por decir algo, non? Porque con tanto gris non sei.
Un pouco gris sí que está o día.
Entre o gris que está o día e as novas que temos, bueno, do estercoleiro este sí, onde estamos situados, pois a verdade, pois non sei que
non sei que dicir. Non anima moito, verdade.
Me xusto a cortesía e deixémolo así.
Bueno, pois sí. Venres 25, Santos Beda e Gregorio VII.
Veda e Gregorio VII.
Sí, Veda e Gregorio VI.
E Gregorio VI, o quinto.
No, o quinto, nada, eses de momento quedan relegados, pero o sexto VII.
Muy bien, perfecto.
Parabéns para él.
Parabéns, sí, por sí, supuesto, sí. Claro que sí.
Bueno, 25 de mayo, venres 25 de mayo, además de ser eso, los santos de Veda, de Gregorio VII, ¿qué más hay por ahí?
Uy, pues hoxe te podía decir que un día, vamos, cheo de celebracións, non? Un día onde, bueno, tes para elixir, para dar e tomar, como se suele decir. Pues mira, 25 de maio te podo comentar de entrada que é o Día Internacional de África, conmemorando a fundación no 1963 da Organización para a Unidade Africana, precursora da Unión Africana. Tamén, non te rías, é o Día da Toalla.
Sí,
en homenaxe a Douglas.
Ya podemos andar atoallados hoxe.
En homenaxe a Douglas Adams, autor da guía do autoestopista galáctico. Xa digo isto.
A ver. me lo repita.
Xa te dixen que non valía rir. Bueno, pois pues, que o día da toalla, en homenaxe a Douglas Adams, autor da guía do autoestopista galáctico.
Bueno, pues nada, dalle para
aí. Aí queda. Tamén, por si fora pouco, é o día das lilas, en homenaxe a Terry Pratchett, autor da Ronda de Noite, novela da saga Mundo Disco. Como non, tamén, entre todo o que está pasando e todo o demais, non podería ser doutro xeito, hoxe é o día do Orgullo Friki,
tamén.
Que ven, vamos, como anel o dedo, vamos, o día do Orgullo Friki.
Día do Orgullo Friki.
Sí, señor. E tamén é o día da semana, mellor dito, de solidaridade cos povos dos territorios non autónomos. Ou seja, que tes pa lexir, como che dixen, pa dar e tomar.
Bueno, non está nada mal.
Ademais, sí, un 25 de maio, pois, te podo contar que no 1808, pois la Junta General do Principado de Asturias pronunciábase soberana e declaraba guerra ao exército de Napoleón, no 1808. Bravos aí os asturianos. Tamén un 25 de maio, no 1957, en Roma, creábase o Parlamento Europeo, ese ente así megalítico, sí, que moitas veces non sabemos nin como funciona, nin para que vale, pero bueno, creouse un día como hoxe. Tamén un 25 de maio, no 1961, Estados Unidos, o presidente John F. Kennedy, vendo que os soviéticos lles daban comendo as papas, nunca mellor dito, na carreira espacial, anunciaba, despois dunha sesión especial do Congreso, que o seu goberno está preparado para comenzar o proxecto que levará o ser humano á Lúa antes do final da década, o que chamou o seu programa Apolo. E, bueno, non foi a final da década, pero casi. Tamén, un día como hoxe, no 1963, en Addis Abeba, en Etiopía. Fundábase a Organización da Unidade Africana, por iso é o Día Internacional de África. Tamén, un 25 de maio do 1977, estreábase a película Star Wars, A Guerra das Galaxias, que foi, vamos, todo un hito. Oh, no. Ninguén vira, vamos, semellante procesión de seres brancos e negros, Darth Vader, estas cousas.
Todo merchandising que apareceu logo alrededor de todo eso.
Digamos que con Star Wars naceu tamén o merchandising. Se pode se dicir, sí. Tamén, un día como hoxe, 25 de maio, no 2013, tiña lugar un eclipse de lúa, que era algo así, bueno, así bastante estrano. Tamén, un día como hoxe, no 2014, en España e noutros países da Unión Europea, celebrábanse eleccións ao Parlamento Europeo. En elas, por primeira vez, Podemos obtiña representación. E a partir de aí, bueno, convertiuse no partido máis mediático, máis apuntado no punto de mira e, bueno, máis protagonista, non? Do todos araos políticos e mediáticos.
Pasou de pensarse que aquilo era unha algarada de catro rapaces, a de repente darse conta de cuidado que aquí pode pasar algo.
Exactamente, porque, bueno, parlamentarios europeos estrambóticos tivemos dende Chicholina, pasando por Ruiz Mateos, houve de todo, non? Pero, bueno, digamos que naquel ano non hai moito, e no 2014 sorprendeu bastante e a cousa non quedou aí, non? E bueno, e despois, un día como hoxe, pois naceron persoeiros como actor Claude Atkins, que moitos o lembrarán porque protagonizaba a serie Sheriff Lobo, era un, bueno, facía moitas películas do oeste, así, era un actor secundario, facía moito de malo. Tamén naceu un día como hoxe o poeta estadounidense Raymond Carver e o actor británico Ian McKellen, que moitos dirán ese quen é. Bueno, pois seguro que viron esta película dos X-Men, era o que facía de Magneto, e tamén se viron a película desta de o señor dos Anéis, pois era o mítico Gandalf, non? Pois Ian McKellen, que cumpre 79 anos. E tamén un día como hoxe, pois nos deixaba Pedro Calderón de la Barca, o afamado dramaturgo e poeta español, e o fotógrafo de guerra e xornalista húngaro Robert Capa, un home que, bueno, é estudado e cuxas fotografías pois son recoñecidas a nivel mundial, non? Polo tanto, xa ves, un 25 de maio que dá moito, moito, pero moito de sí. E hai días, xa digo, internacionais para dar e tomar, para elixir,
Bueno, pois, hai novas con respecto a moción de censura e...
A ver, que me dis?
Sí, hai algunhas novas interesantes.
A todo isto, o PNV que opina? Porque, digamos que é un poquinho a clave,
Sí. Hai algunhas novas interesantes. Por exemplo, que Ciudadanos propón unha alternativa.
Ah, sí?
Sí, que Rajoy convoque eleccións e así non apoia a moción de censura. Bueno, cuidado, que probablemente podemos ver
adeptos, digo, por aí.
Digo, claro, cada quen arrima asco a súa sardiña. Ciudadanos ve que as enquisas din que agora está en bon momento. Que pasa? Que as presións ao mellor do IBEX, de algúns medios e tal, para Rajoy, para que convoque eleccións, igual son grandes, ou igual vemos nas próximas semanas aí, en fin, maniobras importantes, para que...
Non me extrañaría. Bueno, non pues, me extrañaría. Eu casi te diría que son, vamos, que creo máis a opción de que mañán o pasado mañán como moi tardar o luns, pois o propio Mariano Rajoy disolvera o Parlamento e convocara novas eleccións.
Bueno, pois aí esa é a proposta de
con toda probabilidade.
A proposta de Ciudadanos. Bueno, falamos do tempo, anda. Falamos do tempo porque
me dá como hasta, fatiga, pero bueno.
Din as edicións digitais de edición digital de La Voz que os chaparróns esténdense por Galicia.
Vamos, que, sí, que iso que é unha novidade, non?
Bueno, me levamos a un xa había unha, bueno, sí, unha festa de seguía que non me
sentía. Sí, es por certo, levamos sí, tres días e non pode ser. Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois a inestabilidade chega hoxe provocada pola presencia de aire frío en altura di Meteo Galicia e, bueno, pois a de hoxe vai ser unha xornada de chuascos que estarán irregularmente repartidos. Están caendo xa en algúns puntos de Galicia con abundancia, ao parecer. Estes chubascos ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas, as máximas descenderon xa. Esta mañá se notou ese descenso das temperaturas entre moderada e notablemente. Mañá sábado, pois parece que vai a seguir a inestabilidade. As baixas presións que están no Golfo de Biscaya chéganos esa inestabilidade. Os ceos van a estar moi anubrados. Registraránse mañá, registraránse tamén chuvias que poden ter que serán máis persistentes, que poden ter intensidade moderada na metade norte, serán máis intermitentes no sur. Non se agardan cambios para mañá nas temperaturas. O domingo parece que, bueno, van a baixar un pouco a intensidade das precipitacións, un pouco bastante, irá perdendo intensidade as baixas presións, pero aínda vai haber aire moi cargado de humidade sobre Galicia, o que facerá que os ceos estean anubrados durante toda a xornada e que haxa posibilidade de que se produza algunha precipitación que será xa máis illada e ocasional. O luns, situación meteorológica moi indefinida, con aire frío en altura, os ceos parcialmente anubrados en xeral, con algún chubasco ocasional ao longo da xornada. E, bueno, pois para a semana que ven, ou polo menos para a primeira parte da semana que ven, as predicións a medio prazo de Meteo Galicia, pois falan de unha certa inestabilidade e tamén de da posibilidade de chubascos, polo menos na primeira metade da semana. Acostumémonos todos, pois, a unha certa inestabilidade no tempo durante polo menos unha semana, a olvidarse das playas e desas cousas que xa que alguén se fixera aí ilusións de.
A mí que iso me soa así como, sí, bueno, o de sempre, non? O sea, se alguén estaba xa feito ir á praia, non sei, o
logo normalidade postal, por tanto, non?
Normalidade absoluta, vamos, o sea, nada novo.
Bueno, deixamos o pronóstico do tempo e vámonos á actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas digitais.
A xeito de zago veño a decilo que dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues como lles decía, repaso as portadas digitais dos periódicos coruñeses. La Voz xa recolle que Ciudadanos apoyará a moción de censura si Rajoy non convoca eleccións. Villegas exixe ao presidente que convoque eleccións para as vindeiras semanas. E eso sería a contrapartida para non apoyar unha moción de censura. Unha moción de censura que o PSOE registrou no Congreso esta mañá. A mesa do Congreso admitirá o luns ou martes esta moción de censura e o debate será fixado por Ana Pastor falando co candidato. Tamén sinala La Voz que Andrea Leve é unha das poucas dirixentes populares xunto a Feijó que fixera unha autocrítica pública. Creo que toca pedir disculpas, dixo Andrea Leve. A Xustiza condena o Partido Popular e cuestiona a Rajoy. E outro dos titulares tamén en La Voz. O Tribunal cualifica os testimonios do presidente e de outros líderes de non cribles, que é o mismo como decir mentiro. Destaca, creo que xa houve algunha das acusacións que pide que se procese a Rajoy por mentir na súa declaración. neste xuízo. Pasa a disposición xudicial o único arrestado pola explosión pirotécnica de Tui e outro dos titulares. Sobre esta explosión pirotécnica de Tui, La Voz ten varios titulares, como que o almacén pirotécnico agachaba máis de unha tonelada de pólvora e combustible. Víamos entrar camións dende fai uns meses, din algúns veciños, e a traxeria da familia de Jailas, que é unha familia que perdeu, morreu o matrimonio e quedan dous nenos orfos, unha nena de 13 anos e un neno de 9. Polémica e rifirrafe no Parlamento tras un conflicto con Ciudadanos por un lazo amarelo, titula La Voz. O conflicto, máis que un conflicto, foi que un deputado de Ciudadanos arrancou, sacou literalmente un dos lazos amarelos que estaban nos escanos do goberno. Irene Montero, sobre o chalet, tampouco nós estamos libres de contradicións. Tamén di La Voz que Democracia Ourensana anuncia que presentará unha nova moción de censura contra o alcalde, que España pide ir a Londres a polos cartos do Prestige sin agardar ao Tribunal Supremo, que descubren o cadáver de unha muller viguesa de 80 anos que levaba morta 5 días na súa casa. O alcalde da Coruña pediu reforzos á Policía Nacional para defender a comandancia, e todos os grupos menos o Partido Popular exixirán a España que demande a Noruega. Tamén sinala La Voz que Quinteiro mantén o seu pulso e non se vai por responsabilidade política. A deputada anticapitalista de Podemos di que dimitir sería sucumbir diante do PP, e que o alcalde de Teo sae do partido para empezar a construir algo novo. E tamén di La Voz que competencia oponse a que os superindiquen no lineal a orixe do leite, un acordo ao que chegaran ao parecer as grandes superficies cos produtores. Bueno, pois competencia, que é quen ao parecer defende os dereitos dos consumidores, o dereito á libre competencia, oponse a que se indique o orixe do leite. Un equipo de participación galega garda costas do cancro de mama. Por última, a cuota de autónomo sube o 1 de xullo para 150.000 galegos. De La Voz ímonos a La Opinión. París, que cales son os titulares destacados deste
Pois no xornal Opinión, como non podría ser de outro xeito, se fai eco de que o PSOE rexistra no Congreso a moción de censura contra Rajoy. Pero, como ben dicías, nos subtitulares tamén hai novidades. E tamén di que Ciudadanos pide a Rajoy que convoque eleccións. Tamén independentistas cataláns e PNV teñen a chave para tumbar a Rajoy, e outro titular, e o Partido Popular non entende a moción con Chávez e Griñán no banquillo, é o que están a esgrimir agora. Tamén titula a Opinión que a Xustiza acredita a Caixa B do Partido Popular e condea a Bárcenas a 33 anos e a Correa a 51. Tamén anuncia a Opinión que as temperaturas baixan en Galicia para fin de semana, que a explosión do polvorín de Tui afectou a unha superficie igual a 100 campos de fútbol. Tamén titula L'Opinión, Ferreiro, non sei se podería haber evitado o que pasou, pero fixemos todo o posible, refírese á ocupación da CSO insumisa na Maestranza. Tamén titula L'Opinión que a Xunta incorpora delegados de protección de datos, que axentes da Policía Local da Coruña protestan con pancartas, que Antonio Couceiro, reelexido como presidente da Cámara coruñesa, que Bruxelas plantexará en xuño a integración ferroviaria de Galicia no Corredor Atlántico, que Competencia advirte de que a concesión de tranvías debeu axustarse á lei no 1992 ou no 2009, tamén titula L'Opinión que a pasaxe aínda lembra o Juan Canalejo, que concellos propoñen mellorar as conexións entre hospitais no bus metropolitano, que a Mesa do Transporte da Área apoia as demandas de Cambre para a Vía Ártabra, e por último que Alcoa non ve rendable tra la puxa a fábrica coruñesa. Estes son os titulares, Xosé.
Unha rendabilidade unha fábrica de aluminio que, bueno, está estritamente ligado ao parecer ao precio que lle cobran a enerxía, ¿no? En fin, así tamén son rendable, eu quero dicir. Sí, vamos con a portada del Ideal Gallego, que destaca que o Concello da Coruña rexeita que a policía local realizase cargas contra dos ocupas. O goberno local nega que a policía municipal cargase contra dos ocupas e asegurou que o enfrontamento no que participaron os axentes tratouse dunha reacción diante do intento de acceso á comandancia de obras. Ti tamén sobre a sentenza da Gürtel certifica que Correa montou un sistema de corrupción institucional. As bases de Marea piden a dimisión de Quinteiro e a deputada aferrase á súa acta e outro dos titulares. O clube financiero homenaxea el ideal gallego polo seu centenario. Cambre inicia os traballos de limpeza de 220 km de vías locales con medios propios. Tres empresas rexeitan a invitación de turismo para montar o evento do Sal, Sabores Atlánticos de A Coruña. A explosión de Tui deixa unha parella morta, dous nenos orfos e 37 personas feridas. Arteixo subvenciona comedores escolares con máis de 33.000 euros. Tamén destaca el ideal que Antonio Couceiro sae elexido por unanimidade como novo presidente da Cámara de Comercio. Que o choque entre un camión e un turismo provocou grandes retencións en Alfonso Molina, retencións que afectaron incluso pois chegaron ata Santa Cristina. Tamén destaca que máis de 100 profesionais da saúde debaten acerca dos cuidados paliativos pediátricos. Bueno, parece que hoxe non tivemos sorte coa comunicación coa policía local.
Hoxe sí que non tivemos sorte, hoxe sí que non puiden comunicar.
Non foi posible,
polo tanto, non
establecer esa comunicación.
Non dispoñemos dela.
Bueno, pois nada, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín, volvemos de seguida xa na segunda parte.